biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün iyul ayının 27-sidir. Həftənin 4-cü günüdür. Gün ərzində Bakıda əvvəl şimal-qərb, sonra şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 26-27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gün ərzində havanın temperaturu 33-38 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Condoleezza Rice İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edir. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist İlmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünü olan xəbərləridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İsrail bildirir ki, Livanla sərhəddə Bin Cibeyl şəhərində Hizbullahla döyüşdə 9 İsrail əsgəri ölüb. İsrail Livanda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başladığı gündən bu yana, dünənki gün ən ağır gün olub. İsrail tərəfinin dediyinə görə, dünənki döyüşdə Livanın cənubunda 20 İsrail əsgəri yaralanıb. Dünən Hizbullah yaraqlıları İsrailin şimalına 125-dən çox raket bıraxıblar. İtkilərə baxmayaraq, İsrail əməliyyatları davam etdirəcəyini deyir və bu arada Qəzza zolağındakı Fələstin hospitalının rəsmiləri də bildiriblər ki, hücumlarda 14 fələstinli də öldürülüb.
Livandakı münaqişənin dayandırılması ilə bağlı Romada 15 ölkə liderinin görüşündə razılıq əldə olunmayıb. Amma rəsmilər regionda zorakılığa son qoymaqla bağlı çağırışlar səsləndiriblər. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, atəşkəs uzun müddətli olmalıdır. Elə bir atəşkəs ki, bir də əvvəlki vəziyyətə, müharibəyə qayıtmaq mümkün olmasın. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Vaqif Məmmədli.
Liderlər Roma görüşündə təcili atəşkəsə nail olmağa çalışsalar da, məsələ ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Lakin konferans iştirakçıları münaqişəni yoluna qoymaq və zorakılığı dayandırmaq üçün əməkdaşlığı davam etdirmək qərarına gəliblər. Livanın baş naziri Fuad Sinoria bir daha regionda təcili atəşkəsə çağırıb.
We wanted a ceasefire, an immediate ceasefire.
Biz təcili atəşkəs istəyirik. Hesab edirəm ki, bu məsələ bu görüşdə lazımınca müzakirə olundu. Bir qədər irəliləyiş olsa da bütün problemlərdə razılığa gəlinmədi və bunu da gözləyirdik. Livanın baş naziri Fuad Sinoria. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bir daha deyib ki, istənilən atəşkəs uzun müddətli olmalıdır və biz yenidən əvvəlki vəziyyətə dönə bilmərik. Lakin Condoleezza Rice vəziyyəti yoluna qoymaq üçün BMT-nin mandatı altında beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yaradılmasında razılığa gəlindiyini deyir. Biz razılaşdıq ki, bu sülh məramlı əməliyyatlar humanitar yardımlara imkan verən və zorakılığa son qoya bilən BMT-nin mandatı altında beynəlxalq qüvvələr olmalıdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice. Lakin bu qüvvələrin nə vaxt yerləşdirilməsi və tərkibi hələlik bəlli deyil. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə İran və Suriyada daxil olmaqla istənilən həldə bütün region ölkələrinin iştirakının vacibliyini qeyd edib.
It is important that we work with the countries of the region to find a solution and that should also include Iran and Syria.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Qeyd edim ki, Suriya ilə İran konferansa dəvət olunmayıblar. Roma konferansında Condoleezza Rice və Kofi Annanla yanaşı, Avropa və Ərəb ölkələrindən 14 xaricişlər naziri, habilə Avropa Birliyi və Dünya Bankının nümayəndələri iştirak ediblər. Vatikanın nümayəndəsi isə konferansda müşahidəçi kimi iştirak edib.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Vaqif Məmmədli.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Suriyanı və İranı Livanda atəşkəsə nail olmaq üçün sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb. Rice deyib ki, Suriyaya imkan vermək olmaz ki, o yenidən Livana təsir imkanları qazansın. Rice həmçinin bildirib ki, İranı ekstremist elementlərə dəstək verməkdə də günahlandırıb. Nə İran, nə də Suriya Livanla bağlı dünən Romada keçirilən danışıqlara dəvət olunmamışdı.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad deyib ki, Livanla bağlı danışıqlarda atəşkəs məsələsi irəlidə olmalıdır. O, ABŞ-ı yaxın şərqin xəritəsini yenidən bölməkdə ittiham eləyib. Tacikistan'a 2 günlük səfərində Əhməd Necat İranın Hizbullaha hərbi dəstək verməsi ilə bağlı ABŞ-ın ittihamlarını rədd edib. O ABŞ-a xəbərdarlıq edib, deyib ki, ancaq axmaqlar İrana hücum haqqında fikirləşə bilərlər.
BMT rəsmiləri bildirirlər ki, Livandakı qaçqınların sayı 600 minə çatıb. Dünən BBC müsahibəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının humanitar məsələlər üzrə katibi Jean Egeland deyib ki, onlara ancaq hərbi əməliyyatları dayandırmaqla kömək eləmək olar. Dünən Romadakı görüşdə dünya liderləri Livandakı atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməmişdilər.
Bakıda İsrail səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası cəhdinin qarşısını polis alıb. İsrail hərbi qüvvələrinin Livanda əməliyyatlar keçirməsinə etiraz etdiklərini bildirən və əllərində İsrail Stop, İsrail Livandan çıx şüarları tutan aksiyacıların qarşısını Yasamal rayonunun polis əməkdaşları kəsiblər. Dini Etiqat və Vətəndaş Azadlığı Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyanın 8 iştirakçısı saxlanılıb. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis müavini Çingiz Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, ekstremist qüvvələrin əraziyə gəlməməsi üçün səfirliyin binası ciddi qorunur.
Gürcüstan hökuməti bəyan edib ki, Kador dərəsindəki yaraqların və onlara dəstək verənlərin axırına çıxacaqlar. Gürcüstan qismən Abxaziyaya aid olan dərəni mühasirəyə alıb, Gürcüstan baş naziri Zurab Nugaydeli Brüsseldə NATO-nun qərargahında demiş ki, Abxaz yaraqlarının lideri Kvisyanini yaxalamaq üçün əməliyyatları davam etdirəcəklər. Abxaziyanın separatçı hakimiyyəti də Rusiyada xəbərdarlıq eləmişlər ki, Kador dərəsindəki hərbi əməliyyatlar geniş münaqişəyə çevrilə bilər.
Rusiyanın 18 süni peyk daşıyan raketi qəzaya uğrayıb. O havaya buraxılmamışdan az sonra havaya buraxılandan az sonra yerə enib. Rusiya Kosmik Agentliyinin rəsmisi Yuri Nosenko deyib ki, tələfat yoxdur. Rusiyanı bu raketi Qazaxıstandakı Baykanur kosmodromundan buraxıbmış, bir Rusiya 17 xarici süni peyk daşıyırmış.
Fərhad Əliyevin, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkilləri onun adından müraciət yayıblar. Sabiq nazir müraciətdə deyir ki, həbsə saxlandığı müddətdə dövlət çevrişi ilə bağlı ittihamları qəbul eləməyib deyə ona təzyiqlər olunub və ağla sığmaz qondarma ittihamlarla hədələnib. Elə Elmər Hüseynovu Hacı Məmmədova onun sifarişi ilə öldürtməsi məsələsi ilə bu hədələrdən biri imiş. Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini qərəzli, qanunsuz fəaliyyət göstərməkdə cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə ittiham edir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev.
Müdafiəçisiz söhbət ediblər və ona deyiblər ki, hələ Elmar Hüseynovun qətl hadisəsi açıqdır, sənə verilən ittihamları etiraf etməsən, o məsələlər səninlə əlaqələndiriləcək. Fərhad Əliyevin bu cinayət hadisəsində qəti iştirakı olmadığını mən burdan tam məsuliyyətindən sizə bildirirəm.
Bu, Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə Fərhad Əliyevin müraciətini əsassız adlandırıb. Cənab Babayev deyib ki, Fərhad Əliyev nazirliyə böhtan atır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti, çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham olunan Hacı Məmmədov iyunun 25-də məhkəmədə bildirmişdi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu onun dəstəsi öldürüb, qətlin sifarişini isə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev verib. Fərhad Əliyev dövlət çevrilişində cəhddə ittiham olunaraq ötən il həbs olunmuşdu. Bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəz, bunları da işləyəcəksiniz.
Miqrasiya ilə bağlı təzəcə qəbul olunan dövlət proqramında nələr yazılıb? Reallıqda vəziyyət necədir? Bu proqramın nəyə xeyri olacaq?
Bakıda tikintilərin çoxalmağına üzülənlər kimdir? Və ya tikililər tikiləndə nələr sökülür?
Bazarda qiymətlər aşağı düşsün deyə yarmarka açmaq ənənəsi nə vaxta qədər davam edəcək?
Azərbaycan 2 futbol klubu bugün Avropa kuboklarda mərhələ atlaya biləcəkmi?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ülvə, yadında sözünən xəbər vermişdi ki, Prezident İlham Əliyev miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramını təsdiqləyib. Demək, həmin proqram Azərbaycana gələnlərlə bağlı, demək olar ki, hər şeyi nizamlanmaq üçündür. Hər halda mən səhər-səhər göz atanda gördüm o proqramda yazılanlara əsasən və sənəddə o da yazılıb ki, proqram həm də Azərbaycandan gedənlərin, yəni mühacirlərin Azərbaycana qayıtmasını da nizamlayacaq. Düzdür, burada dəqiq deyə bilmərəm o Azərbaycandan gedənlər qayıtmaq istəyəcək ya yox və nə dərəcədə həvəslidirlər və bu proqramda başqa nələr var. Bütün bunlarla bağlı hamısını Bakıdan Arifə Kazımova cavablamağa çalışıb.
Azərbaycan mənim vətənimdir. Əvvəl axır qayıdacağım. Yəni ki, orada mənim atam, anam. Hələlik buradayıq. Uşaqlar burada təhsil alırlar. Nələ bilmirik. Hələ ki, burada yaşayırıq. Azərbaycana qayıtsaq, yəni ki, bir aylıq istirahat eləməyə. Öz vətənimi görməyə, öz valideynlərimi baş çəkməyə.
Böyüyağa Fərəcov 2002-ci ildən Çexiyanın paytaxtı Praqada yaşayır. O deyir ki, dostanışlarından Azərbaycana gəlib gedənlər oradakı həyat şəraitindən narazı qayıdırlar. Ona görə də hələlik o qayıtmağı düşünmür. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dövlət miqrasiya proqramında isə bunun əksi deyilir. Azərbaycandakı siyasi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişaf xaricə miqrasiya axınını kəskin surətdə azaldıb, əksinə həmin şəxslərin ölkəyə qayıtması üçün şərait yaranıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzindən Əlövsət Əliyev də bu fikirlə razı deyil.
Fransiya Azərbaycandan gedənlər ilbəylə artmaqda davam edir. 90-cı ilin əvvəllərində heç Fransiya gedən yox idi. Olsun 100 nəfər, 200 nəfər, amma bugün artmaqda da artan xətt üzrə inkişaf edir.
Əlövsət bəy, yəni indi sizdə bir-bir statistika varmı ki, təxminən neçə nəfər məsələn?
Təxminən 50 mindən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təkcə siyasi sığınacaq almaq üçün xaricdə ayrı-ayrı ölkələrə müraciət edib. 50 mindən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı.
Yəni bu hansı dövrdə olub, hansı illərdə?
Bu təbii ki, daha çox 95-ci ildən sonra baş verən hadisələrlə bağlı əlaqədədir.
Miqrasiya haqqında dövlət proqramının məqsədi xarici miqrasiyanı, yəni ölkəyə gəlib gedənlərin problemlərini təhlilləməkdir. Xarici miqrantlar dedikdə isə qaçqınlar, qaçqın statusu almaq niyyətində olan və sığınacaq axtaran şəxslər, əməkçi, tranzit, qeyri-qanuni miqrantlar nəzərdə tutulur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev sənədin təsdiqini alqışlayır. Ancaq miqrasiya ilə bağlı bundan əvvəl də bəzi sənədlərin mövcud olmasına baxmayaraq praktik işin görülmədiyini deyir. Məsələn, 1996-cı ildə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun qəbul olunub, Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, əcnəbilərin ölkədən çıxarılması qaydalarını hazırlasın. Ancaq bu qaydalar hələ də hazırlanmayıb. Miqrasiya haqqında proqramda bir yenilik də odur ki, bundan sonra daxili bazarda əməkçi miqrantlar üçün kvota müəyyən olunacaq, yəni ölkəyə gələn mühacirlərin sayı kvota həddini keçməməlidir. Məqsəd Azərbaycanın əmək bazarını qorumaqdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bakıdan Arifə Kazımova bizə miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramında nələrin yazıldığından, reallıqda vəziyyətin necə olduğundan danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbə gəlib çatdı qəzetlərin icmalına. İlkin buyur görək.
Məyülviyə, mən yenə də Hacı Məmmədov və Fərhad Əliyevlə bağlı məsələdən danışacağım, çünki bugünkü Yeni Müsavat qəzetində də bununla bağlı bir baş yazı var. Həmin yazı belə danır ki, Hacı Məmmədov iqtidar anlaşması. Daxili İşlər Nazirinin polkovnik leytenantı Hacı Məmmədovun bu məhkəmədə verdiyi ifadəyə görə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı belə deyək də həmin ifadəsi məhz burada şərh olunub. Qəzet yazır ki, jurnalistin rəyini soruşduğu əksər müşahidəçilərin fikrincə hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlini sifarişçisinin adını Fərhad Əliyev olduğunu açıqlamaqla özünün jurnalist qatili imicindən yaxa qurtarmaq istəyib. Müəllifin fikrincə əgər keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin bu doğrudan da bu cinayətlə əlaqəsi haqqında hər hansı bir fakt olsaydı, hakimiyyət onunla bağlı heç əvvəlcədən keçən il həbs olunarkən irəli sürülən çevriliş planı ilə bağlı iddiam hazırlanmazdı. Elə birbaşa jurnalist qatili kimi təqdim eləyib canını da qurtarardı. Demək, yazı da Ülviyə belə qurtarır ki, burada açıq-aşkar Hacı Məmmədovla iqtidarın bazarlaşdığını görmək mümkündür. Bu, demək, Yeni Müsavat qəzetində olan bir yazıydı. Buyur Ülviyə, görək səndə nə var?
Şərq qəzetində isə pasport əməliyyatı adlı bir yazı var. Burada deyilir ki, Borçalı mahalında yaşayan azərbaycanlıların Gürcüstan hakimiyyəti ilə bağlı kifayət qədər problemləri var, amma indi problemlərin sırasına biri də əlavə olunub. Məsələ burasındadır ki, deməli, qəzetin yazdığına görə əslən Gürcüstandan olan və müxtəlif illərdə Azərbaycana gəlib vətəndaşlığı qəbul edən adamlar şəxsiyyət vərəqəsi ala bilmirlər. Bundan başqa 90-cı illərdə Azərbaycana gəlib Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edən Gürcüstanlılar da öz növbələrində Gürcüstana gedə bilmirlər. Deməli, buna səbəb isə Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı araşdırmalardır. Bu nazirliyin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov isə deyir ki, əslən Gürcüstandan olan Azərbaycan vətəndaşları öz torpaqlarına getmək üçün hələ bir ayda əziyyət çəkməli olacaqlar, çünki Gürcüstana səfər eləmək istəyən adamların sənədlərinin yoxlanması hələ ki davam edir. İlkin Bakı vaxtı ilə 9-a 15 dəqiqə işləyir. Bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarını xatırlatmağın vaxtıdır.
Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməyiblər.
Condoleezza Rice İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bu saat olan xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Demək, Bakıda saat 9-a işləyib 15 dəqiqə, burada mətbuat izmanında qalmışdıq, icazə versən mən davam elətdirərdim.
Buyur.
Demək, burada Mərkəz qəzetdə bir maraqlı yazı var, bu tələbələrlə məcburi köçkünlərin münasibətlərindəndir, belə deyək, düzdür, adı tələbələr yataxanasız qalıb adlanır, amma içindəki fikirdən belə aydın olur ki, məcburi köçkünlərin tələbələrin yerində yaşaması üzündən tələbələr özləri məcburi köçkün olub. Yəni, belə qısa vermək olar. Demək, yazının müəllifi iddia eləyir ki, tələbə də yataxanalarını demək olar ki, hamısında indi tələbələr yaşamır. Bayaq dediyim ki, məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Hətta vəziyyət yazıda yazılana görə belə gətirib ki, institutların ən kasıb tələbəsi belə yataxanada yaşamır. Qəzet yazır ki, bunu hətta yazının müəllifinə universitetlərin rəhbərləri də etiraf eləyiblər. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin 9 yataxanası var, amma universitetin rektorunun köməkçisi jurnalistə bildirib ki, yataxanada qalmaq üçün çoxlu adam ərizə ilə müraciət eləsə də, heç birinə də, heç bir otaq da verə bilməyiblər. Məsələ ilə bağlı bu qəzetdə düzü bir fikir də var ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi tələbə yataxanalarında məşğulaşan qaçqınları nə vaxt oradan çıxaracağı haqqında heç bir məlumat verməyib. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələri idi. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir maraqlı xəbər var səhər-səhər. Yenə Amerikadandır. Deməli, Amerikada kök insanların problemi o qədər çətinləşib ki, hətta qeyb səhiyyə sisteminə də çıxıb. Yəni, nə baxımdan deyirəm ilkin? Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Amerikalıların əksəriyyəti həddindən artıq kök olduqları üçün tibbi müayinə aparatlarına sığışmırlar. Hətta onlar o qədər köhdülər ki, piyləri də sıxdı. Ona görə də piyləri ultrasəs siqnalları keçirmirlər. Deməli, araşdırma onu göstərib ki, Amerikalıların 64% köklükdən, bir də piylənmədən əziyyət çəkirlər.
Ülvə yeri gəlmişəm, burada bir şey yadıma düşdü. Eyni problem belə deyəkdə, əslində Azərbaycanda da var.
Amma, nə mənə deyil ki?
Yəni, köklərin sayını deyə bilmərəm, çünki əlimizdə bir araşdırma yoxdur. Sadəcə, kök adamların tibbi müayinədən keçməsi, yəni aparatlara sığışıb-sığışmaması məsələsi. Çünki bir iki həftə, bir ay bundan qabaq, bir yaxın adamın başına gələn hadisəni deyim ki, bu adam, bu qadın 120 kilo olduğundan başını müayinə elətdirmək üçün tomografiya aparatından keçə bilmədi. Bakıda hara müraciət elədisə, ona dedilər ki, çəkin çox olduğundan aparatı belə deyək, sındırarsan. Ümid edirəm ki, gələcəkdə biraz maraqlıdır, əgər doğrudan da bu Amerikada da varsa bu problem, bəlkə gələcək verişlərimizdə bunu araşdırarıq. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu davam eləyir. Bayaq miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramından danışdıq, amma Ülvə deyəsən daha bir proqrama da ehtiyac var.
Hansı proqram ilkin?
Demək, hər halda Bakıdan aldığımız reportajda belə bir fikir yaranır ki, uşaqlarla bağlı, amma uşaqların hüquqları və başqa şey yox, uşaqların istirahəti üçün şərait yaradılmasını nəzərdə tutan proqramdan söhbət gedir.
Bu da uşaq hüququdur, uşaq istirahəti.
Yəni, istənilən halda burada materiala qulaqsanda görəcəyik ki, bir az daha fərqli yanaşıblar. Məsələ ondan gedir ki, yəni məsələ ondadır ki, Bakıda tikintilər, yeni tikilən binalar və s. tikintilər hansısa ərazilərin hesabına tikilir və arada itirən səndimə uşaqlar olurmuş. Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı məhz bununla bağlıdır. Əylənmək və dincəlmək üçün öz həyətlərində yer tapa bilməyən uşaqların problemləri haqqında.
Əvvəl var idi, uşaqlar düşüb oynayırlar, yaşıllığı var idi, oturan yerləri var idi. İndi yoxdur da, uşaqlar asfaltın üstündə qalır.
Bakı sakini Zinarə Həsənova çoxmərtəbəli binalarla əhatə olunan məhəllələrdə uşaqlar üçün əylənməyə yer olmadığından gilə edir.
Nə qədər oynasın bu uşaq? Məsələn, şəkillər gəlir, 2-3-dən belə skamekalar qoyurlar, o əyləncə vasitəsi deyil axı. Uşağı indi istəyiriksə böyüdə, yaxşı böyütməliyik onu, hər şəraiti olsun.
Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirov da hesab eləyir ki, Azərbaycanda BMT-nin uşaqların inkişafı üçün dövlətin şərait yaratması ilə bağlı tövsiyəsi yerinə yetirilmir. Cənab Bəkirovun sözlərinə görə, Sovet dövründə tikilən binaların həyətlərindəki uşaq meydançaları dağıdılıb. Yeni tikilən yaşayış komplekslərində isə uşaq şəhərcikləri salınmayıb.
Uşaq şəhərciyi deyəndə uşaqlar orada oynayırdılar. Yəni orada qum var idi, kaçeliya var idi.
Uşaqların əlindən əyləncə yerlərinin alınması isə onların inkişafına pis təsir edir. Uşaqlar bir-biri ilə ünsiyyət saxlaya, kollektiv oyunlarda oynaya bilmirlər. Günün çoxunu dörd divar arasında keçirməyə məhkum olurlar. Bunu Yusif Bəkirov deyir.
Uşağın yəni asidə vaxtını, təməlli keçirməsi imkanları dövlət yaratmağın yerinə onlardan alır və bununla əlaqədar uşağın inkişafı üçün imkanları məhdudlaşdırır. Uşaq şəhərcikləri böyük bağlarda var, o da komissiya xarakter daşıyır.
Memar Emil Axundov xatırlayır ki, yaşayış binalarının layihəsi cızılanda ilk növbədə məktəb, uşaq bağçası, yaşlıların istirahəti, uşaqların əyləməsi üçün yer nəzərdə tutulurdu. İndi olanların dağıdıldığını deyən memar demografik tələblərin pozulduğu qənaətindədir.
Demografik tələblərdə belə yazılır. Hər 1000 sakinə harda nə tikilir? Bu qədər gərək dayanqı olsun. Ən vacibi bu məktəbdir, bağça idi, bağça bağlardır. Hər bir yarım hektara 25% gərək uşaqlar üçün ya həyat stadionu, oyuncaqlar üçün və belə-belə şeylər vardı.
Uşaq təşkilatları bu problemin birbaşa həllində gücsüzdür deyən Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, uşaqların inkişafına mane olan amillər parlamentdə müzakirə edilməli və dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Milli Məclisin üzvü Hadı Rəcəbli də yaşayış binalarının həyətlərində uşaq şəhərciklərinin dağıdılmasına cinayət sayır.
Onları dağıdanları gələ məsuliyyətə cəlb eləsinlər.
Millət vəkili bu problemi parlament iclaslarında müzakirə etməyin tərəfdarıdır və müzakirəsini də vəd edir. Bakı sakini Zinira Həsənovanın isə təklifi budur ki, yeni tikilən binaların həyətində uşaq əyləncə mərkəzləri də yaradılsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Bakıdakı müxbirimiz uşaqların əyləncə və istirahət yerləri ilə bağlı problemlərdən danışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Kim üçün özünü gənc hesab eləyirsə, gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanırsa, xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsin. Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 gənclər proqramı başlayacaq.
14-24 Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, Murzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi Orkut Amaran salınıb, yəni uşaqlar bir gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İnsan demək olar ki, tam ciddiyyətlə məzuniyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturaçı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben.
Yəni, təyyo sənlə var. Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə dua bilmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Azadlıq Radiosu verilişləri davam edir. Bakıda saat 9-a 24 dəqiqə işləyib. Bir daha xatırladım ki, 14-24 verilişini Orta Dalğada xəbərətər verilişindən sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Rusiya 2 gündür ki, Azərbaycana verdiyi qazın nəqlini kəsib. Amma rəsmilər deyirlər ki, deməli, bunun əhaliyə verilən qaza dəxli yoxdur. Əhali əvvəlki qaydada, deməli, mavi yanacağı ala biləcək. Amma Rusiyadan gələn qaz kəsilsə də, rayonlardan Bakıdakı yarmarkalara gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının ardı arası kəsilmir, çünki yarmarkalar davam edəcək. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması iyulun 27-sində də davam edəcək. Azərqazdan verilən məlumata görə Rusiya tərəfi qaz kəmərində təmir bərpa işlərini davam etdirir və bu bir neçə gün çəkəcək. Bu günlərdə ölkə ərazisində əhalinin qazla təminatında isə problem olmayacaq. Bakı bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaq üçün keçirilən yarmarkalar uzun müddətli olacaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkaların bütün il boyu keçirilməsi planlaşdırılır. Qərar alınıb ki, ticarət yerləri ancaq həftənin sonuncu günü yox, çərşənbə günü də təşkil olunsun. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov.
Ölkə başçısının qərarı belə oldu ki, həftədə 2 dəfə 3-cü gün və 6-cı gün bu yarmarkalar keçirsin ki, bazar günləri əhalimiz istirahət edə bilsinlər və əhalimiz bu yarmarkalardan kifayətcə istifadə edə bilsinlər.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 26-sında keçirilən yarmarkada ötən həftə sonundan fərqli olaraq daha çox məhsul satışa çıxarılıb. Nazirlikdə ümid edirlər ki, bu cür satış yerləri bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 26-sında 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərli idi. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Gəlib çatdıq idmana. İlkin əvvəl bir xəbəri mən sənə deyim.
Buyur.
Şahmatla bağlıdır xəbərim. Özdə bu görünür Azərbaycanda yaşayanlar üçün çox maraqlı olacaq. Söhbət Kasparovdan gedəcək. Əslən Bakıdan olan şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harri Kasparov deyib ki, o yenidən şahmatla məşğul olmaq fikrindədir. Qeyd edim ki, indiyə qədər xeyli vaxt idi ki, Kasparov şahmat yarışlarını siyasətə dəyişmişdi. Rusiyada müxalifətdə olan siyasi partiyalarının birinə sədrlik eləyirdi. İndi Kasparov deyir ki, İsveçrədə Sürixdə keçirilən turnirə qatıla bilər. Özdə məsələ burasındadır ki, Kasparov həmin turnirə qatılsa, yenə də özünün ciddi tarixi rəqiblərindən biri başqa bir dünya çempionu Anatoli Karpovla yenidən qarşılaşa bilər.
Gülbəyə, mən də burada iki xəbər deyim. Hər halda futbolu Azərbaycanda çox sevirlər ona görə. Demək, iyulun 27-sində, yəni bugün, Azərbaycanın iki futbol klubu Avrokuboklarda növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Bundan ötürü bu komandalardan biri Karvan UEFA Kubokunun təsifat mərhələsinin cavabı oyununda Slovakiya təmsilçisi Spartaka uduzmamalıdır. Oyun Slovakiyada olacaq və Bakıda keçirilən ilk oyunda Karvan Spartakı 1-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Eyni gündə Bakıda Ağdamın Qarabağ komandası Moldovan Zimbru komandası ilə oynayacaq. Səfərdəki oyunda oyun bərabər bitmiş. Ona görə Bakıda Ağdamın Qarabağ komandası qalib gəlsə, istənə halda növbəti mərhələyə yüksələ biləcək. Və bir xəbər də verim xokkeyçilərdən. Düz Azərbaycanda buz xokkeyi olmadığından 30'lu xokkeydən danışacağım. Azərbaycanın gənclərdən ibarət 30'lu xokkey yığması da Slovakiyada keçirilən çağırış kubokunda yarım finala çıxıb. Üçüncü turda Azərbaycan komandası qalib gəlib, bu dəfə Litva millərini 2-1 hesabı ilə yeniblər. Bu, bugünə olan idmandakı yeniliklər idi. İndi isə hava haqqında məlumat.
Bugün gün ərzində Bakıda əvvəlcə şimal-qərb küləyi, sonra şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz hava isti olacaq 30-33 dərəcə. Çimərliklərdə suyun istiliyi 26-27 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gün ərzində havanın istiliyi 33-38 dərəcəyə çatacaq. Bu da bugün olan hava məlumatı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Gəlin bir də xatırlayaq görək, bu səhərə nə xəbər ətər var idi. Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda təşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Kandaliza Rice İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb.
Bir xəbər ətər verilişində sonuna gəldik. Verilişi bu yarım saatda biz apardıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Ülkə Rakif qızının 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək. Gün boyu xoş xəbərlər eşitəsiniz.
Sağ olun, salamat qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından AMS-CM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, Murzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi Orkut Amaran salınıb, yəni uşaqlar da gələndə əylənilir. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İnsan nə demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedəndə gedərkən seçmişəm.
Həm söhbətim 12 yaşlı karikaturaçı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben. Nə təyi o sənlə var? Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə dua bilmirəm.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə də ənənəmizə sadiq qalıb, sizə dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri, Böyük Britaniyanın Essex Universiteti və bu universitetə qəbul olmağın yollarından danışacağam. Əsası 1965-ci ildə qoyulan Essex Universiteti Böyük Britaniyanın ən qədim şəhərlərindən biri, Colchester şəhərində yerləşir. Essex Universitetinin yaşının az olmasına baxmayaraq, burada təhsilin səviyyəsi heç də Oxford və Cambridge universitetlərindən geri qalmır. Burada da tələbələr üçün laboratoriyalar, klublar, dərnəklər, idman kompleksi, yataqxana və Albert Sloman adı ilə tanınan çox zəngin kitabxana var. Universitetdə maliyyə, beynəlxalq münasibətlər, hüquq, beynəlxalq menecment, sosiologiya, politologiya, riyaziyyat, iqtisadiyyat və digər ixtisaslar üzrə 3 illik bakalavr və 1 illik magistr dərəcələri üzrə təhsil almaq olar. Amma onda qeyd edim ki, Essex Universiteti daha çox beynəlxalq insan hüquqları, iqtisadiyyat və dövlət idarəçiliyi üzrə təhsil verməkdə liderliyi əlində saxlayan universitetlərdən biridir. Bu ali məktəbdə beynəlxalq insan hüquqları ixtisası üzrə 1 illik magistr təhsili almış Fərid Əhmədov deyir ki, universitetdə həm də insan hüquqları mərkəzi fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlə əlaqəli olan tələbələr burada böyük bir təcrübə keçmiş olurlar.
İnsan hüquqları sahəsində Essex Universiteti çərçivəsində İnsan Hüquqları Mərkəzi də mövcuddur ki, bu mərkəz Avropa çərçivəsində çox məşhur mərkəzdir. Onu məşhur edən də həm nəzəri tədqiqatlardır. Nəzəri tədqiqatlardan başqa İnsan Hüquqları Mərkəzinin Avropa Məhkəməsi çərçivəsində bir çox işləri aparmasıdır. Mərkəz Hüquq Fakültəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir və Hüquq Fakültəsi çərçivəsində hər hansı bir fənləri o mərkəzin üzvləri olan professorlar o fənləri tədris edirlər. Və müxtəlif tələbələr olub ki, məsələn, hətta o Avropa Məhkəməsinə göndərilən işlərin hazırlanmasında, işin özünün, yəni ki, sırf yazılışında və yaxud tədqiqatın aparılmasında professorlara kömək eləyən tələbələr olur. Bu da öz növbəsində tələbələrin puxtələşməsinə, həm nəzəri biliklərinin, həm də praktiki biliklərinin inkişaf etdirməsinə, təkmilləşdirməsinə gətirib çıxardan amillərdən biridir.
Fərid Əhmədov deyir ki, Essex Universitetində tədris əsasən tədqiqat, təhlil aparmanın, tənqidi düşüncəni formalaşdırmağın üzərində qurulub.
Orada bütün təhsil sistemi onun üzərində qurulub ki, tələbəyə tənqidi düşünmək qabiliyyətini aşılasınlar. Yəni, əhəmiyyəti yoxdur, siz normanı bilirsiniz və yaxud bilmirsiniz. Əsas normanı konkret faktlara tətbiq etmək qabiliyyətini sizdə inkişaf elətdirinlər. Hətta professorlar auditoriyaya girəndə əllərində kitab və hər hansı bir konvensiyanı açıb üzdən oxuyurdular. Oxuyandan sonra hər bir sözün təhlil etməyə başlayırdı. Yəni ki, əsas yanaşmanı öyrədirdi, əsas o mətni tənqid etmək qabiliyyətini öyrədirdi.
Əksər universitetlər kimi Essex Universitetinə də qəbul olmağın iki yolu var. Bir fərdi şəkildə, bir də ki, təhsil proqramları vasitəsilə. Essex Universitetində tədris ödənişli olduğundan, fərdi şəkildə müraciət edən tələbə imtihan verdikdən sonra tədris haqqını ödəməlidir. Burada bir illik tədris haqqı 13-17 min Amerika dolları arasındadır.
Amma azərbaycanlı tələbələrin bu universitetdə magistr pilləsi üzrə pulsuz parasız oxumaq şansı da var. Bunun üçün isə gərək Soros Fondu və British Council-ın hər il həyata keçirdiyi təhsil proqramlarında qalib gələsən. Hər iki təşkilat imtahanı payız aylarında keçirir. İmtahanlar 3 mərhələdən ərizə formasını doldurmaq, müsahibə və ingilis dili imtahanlarından ibarət olur. Bu mərhələlərdən keçmiş Fərid deyir ki, imtahandan uğur qazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Amma heç kim düşünməsin ki, imtahandan keçmək mümkün deyil.
Müsabiqə çox çətin, çox belə deyək, rəqabətli bir müsabiqədir. Faktiki keçənlər var, bu da o deməkdir ki, mümkünsüz də deyil.
14 24 14 24 24. İsti yay günlərində tətilimi harda necə keçirim suallarına cavab axtarırsınızsa, qulağınız məndə olsun. Bu dəfə sizə Mərdəkan dendrarisindən xəbər gətirmişəm. İndi Mərdəkan dendrarisi kimi tanıdığımız bağ 1890-cı illərdə Bakının neft milyonçusu Murtuza Muxtarovun bağı olub. Hazırda burada 1800-ə yaxın bitki növü, 28 növ heyvan və əyləmək üçün katamaranlar, istirahət gürçələri var. Bağın elmi işçisi Afət Bağırlı.
Bağın bitki kolleksiyası çox zəngindir. Hətta qırmızı kitaba düşən bitkilər var. Nəsli kəsilməkdə olan bitkilərimiz var, ağac kollarımız var. Palmaların müxtəlif növləri var. Məsələn, Vaşinqton palması var, kanar xurması var, yer palması var, xamirps var, sabul var. Yəni ki, müxtəlif, yəni ki, bizdə ümumiyyətlə növləri çoxdur. Yəni, ümumi kolleksiyanın sayı 1800-ə yaxındır. Bura gələndə nəyəsə doğrudan da elə bilsən ki, tam surətdə istirahat edin. Çünki təbiətimi, havasımı, bitkilərimi, bir də ki, burada bizim yəni əyləncə sözü görsü sönü şəlalələr yaradılır. Katamaran bu Murtuzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi o katamaran salınır ki, yəni uşaqlar da gələndə əylənirlər. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm də istirahətdir.
Mərdəkan dendrarisində həm də bir əsr yaşı olan İtaliyanın qotik üslubunda tikilmiş qədim bir bina da var. Məhz bu bina bir çox kino rejissorların diqqətini çəkib. Arşın Malalan, Qorxma mən səninləyəm və bir neçə başqa filmlərdən kadrlar məhz burada çəkilib.
İlk Azərbaycan kino toplusundan olan Arşın Malalan birinci variantı burada çəkilibdir. Mən gedəm Allah'a, oğlum bunu çox olsun. Mən gedəm Allah'a, oğlum bunu çox olsun. Oğlum bunu çox olsun. Sonra başsız atlıdır ki, Davjanka kino studiyası çəkilibdir. Madam Butterfly'ın qayıtması Davjanka kino studiyası burada şifrinləri çəkibdir. Bir süz filmlər nə onları çəkir bura, ki, burada gəlib çəkiliş edirlər. Çünki burada qədimi bir bina var. Yəni, o binanın bir əsr yaşı var. Bina qotik üslubunda tikilib. Bu da İtalyan üslubudur. Bunu fransız arxitekt Plaşo tərəfindən layihələnən bu bina özün qədimliyi çəkir onu filmləri. Sonra burada quyular var, o quyular məsələn çəkir onları ki, burada nə isə yarada bilər.
Bağda gəzərkən burada istirahət eləyən məktəblilər, tələbələrlə də rastlaşdım. Həm söhbətlərim burada istirahətdən çox məmnun idilər.
Burada istirahət çox yaxşıdır. Biz bura gəlmişik, nəm heyvanlar, cürbəcür. Yəni, rahat istirahət eləmək olur yay vaxtıdır. İndi hamı müəyyən bir yerlərə gedirlər, istirahət edirlər. Biz də işte gəlmişik bura. Yəni, istirahətimiz əla keçir. Cürbəcür heyvanlar, nəm təbiət, yaşlılıq. Yaxşı da hər şey.
Birinci dəfədir qəlir, çox hoşumuza gəldi. Gəzirik, burada da hər şey var. İstirahət edirik.
Burada istirahət siqanə eləyir.
Eləyir. Xoşumuza gəlməsə hər halda olmazdıq burada.
14 24 14 24 24 24. İyulun 23-ü magistraturaya qəbul imtahanı keçirildi. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova imtahan verən bakalavrlarla söhbətləşib. Onların nədən razı, nədən narazı qaldıqları ilə maraqlanıb. Onun reportajını dinləməzdən əvvəl bunu da deyim ki, artıq imtahanın nəticələri məlumdur. Nəticələrə əsasən 2701 bakalavr magistratura pilləsinə daxil olub. Magistraturaya qəbul olanlar iyulun 28-dən avqustun 8-nədək tələb olunan sənədləri təqdim etməklə qəbul olduqları ali məktəbdə qeydiyyat keçməlidirlər. Magistraturaya qəbul olmayanlar isə işlərini apellyasiyaya verə bilərlər. Amma hazırda ali məktəblərə qəbul imtahanları keçirildiyindən apellyasiya sentyabrın 1-dən 5-nədək aparılacaq. Magistratura imtahanının nəticələri barədə daha ətraflı məlumatı Magistr jurnalının 3-cü nömrəsindən və www.tqdq.gov.az internet səhifəsindən öyrənmək olar. İndi isə Firuzənin hazırladığı reportajı dinləyək.
İyulun 23-ü magistratura qəbul imtihanı keçirildi. İmtihan həyəcanını tələbələrlə bölüşmək üçün mən də universitetlərdən birinə yollandım. İmtihandan həm həyəcanlı, həm də sevinclə çıxan bakalavrlar imtihanın gedişi barədə öz təəssüratlarını bizimlə də bölüşdülər.
İmtihana yaxşı hazırlaşmışdı, sualları yaxşı cavab verdi, cavablandırdı sualları. Yaxşı hazırlaşmışdım, ona görə də sualları yaxşı cavablandırdım, ona görə cavablarına razı qaldım.
İmtihana demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım, doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım və məncə uğurlu oldu, yəni ki, yaxşı yazdım. Göstəricilərim istədiyim alındı, istədiyim nəticəni, mən cəld eləyəcəm.
İmtihana yaxşı hazırlaşamamışdım, girdim. Normal, biraz vaxt çatmadı. Bax, məntiq biraz çətin idi, riyaziyyatdan bağlı olanlar. Belə normal idi. Mənim girdik, yazdıq, görən olur.
Hazırlaşmışdım, yəni suallar da kestiyimiz suallardan idi. İxtisas, xarici deyil. Normal, hər şey normal idi, qaydasında idi. Məntiq suallar sadəcə olaraq vaxt az olduğu üçün məntiq suallarını biraz çatdırmaq çətin oldu.
İmtihana o qədər də ciddi hazırlaşmamışdım. Amma İndiki suallar, ben gördüm ki, hazırlaşmaq lazım idi. Ciddi hazırlaşmaq lazım idi.
Biraz məntiqdə çətinliklər vardı, xüsus normal idi. Məntiq suallar biraz çətin idi.
Yaxşıydı, hər şey yaxşı təşkil olmuşdu.
Hazırlaşmışdım, ixtisasımla normal hazırlaşmışdım. Yəni, pis deyildi, pis keçmədi imtihan. İstərsimiz imtihanın adı var da, nə qədər də olsa imtihandı. Həyəcandır, nə qədər prejur. İndi görək də inşallah nə olur da, bir həftə deyirlər cavab çıxacaq inşallah. Həyəcandır da, nə deyim, həyəcan.
İmtihana gələnlər arasında öz yazdıqlarından razı qalanlar da oldu, qalmayanlar da. Bakalavrlar daha çox imtihan üçün ayrılan vaxtın azlığından şikayətləndilər.
Vaxt az idi. İmtihanın vaxtı az idi, 2 saat olduğuna görə müəyyən problemdir. Tam əhatəli fikirləşə bilmirsən hər şeyi.
Təklifim odur ki, biraz riyaziyyat suallarını kənar eləsinlər humanitar fənlərdən.
Biraz vaxt məhdudiyyəti var idi, yəni vaxtı çox az eləyiblər. Vaxt biraz çox olsaydı, yaxşı olardı yani.
Heç bir əlimizdə test yox idi, material yox idi. Hazırlaşırdıq, bilmirdik ki, nə variantda testlər düşəcək. Bilmirdik. Yəni ki, məsələn, mən oxuyurdum, bilmirdim ki, nə variantda deyirdim. Görəsən, məsələn, nəzəriyyədir, tərcümə nəzəriyyəsidir. Bu görəsən, necə düşəcək, məsələn, misallar üzərində düşə bilər, yoxsa nəzəriyyə üzərində bilmirdim yani. Yəni, biraz təzə olduğu üçün, əlbəttə ki, təzədir. Yəqin ki, inkişaf edir, yəqin ki, gələnlə daha yaxşı, təkmilləşdirərlər. Yəni, təzə olduğu üçün, biraz yəqin bizim üçün biraz çətin olacaq, oldu. Yəni, gələn, verən bakalavrlar üçün yəqin ki, daha asan olacaq.
Biraz vaxtı uzatsalar yaxşı olardı, 2 saat az müddətdir. Bir də məntiqin suallarını azaltsalar pis olmazdı. Yəni, ixtisasa daha çox fikir versələr daha yaxşı olardı.
Magistratura qəbul olmaq istəyənlərin məqsədləri də fərqlidir. Həm söhbətlərim arasında hətta magistratura pilləsinə daxil olmaqla yeni dostlar tapacağını ümid edənlər də var.
Bu təhsil pilləsinə nə gözləyirsən özün üçün?
Yeni əlaqələr ancaq.
Biz magistraturanı məsuna görə seçmişik ki, tam ali təhsil alaq, hərdəsa təhsilimizi daha da genişləndirək ali səviyyədə idi.
Təhsilimi daha da artırmaq üçün məcəllərdən seçmişəm.
Təhsilim natamamdır, natamam ali gedir, onu ali təhsil almaq üçün tam və normal iş tapmaq üçün magistraturanı seçmişəm.
Gözləyirəm ki, bizə daha artıq ali təhsil versin də, natamam olmayaq, tam təhsil alaq, yəni lazım olan iş yerlərini də tapaq özümüz üçün. Yoxsa beləsində mümkün deyil.
İmtihandan çıxan tələbələrdən sentyabra kimi necə istirahat edəcəklərini də soruşmaq unutmadım.
Gedirəm rayona, Gədəbəyə.
Əslində istirahat deməzdim, gedirəm yenə başqa dərslərim var, onu oxumağa, ona çalışmağa. Yəni, 4-cü kursu qutarmışıq, təbii ki, iş axtarmaq lazımdır, iş tapmaq lazımdır. Bunun üçün çalışmalıyıq. Yəni, istirahat nə bilim, ola bilər 1-2 saat, amma ki, ən çox vaxtımız mən oxumaqla istirahat edirəm, belə deyə bilərəm.
İstirahat? Mən işləyirəm. Ona görə hələ ki, istirahat yoxdur. Gələk məzuniyyətə çıxan sonra istirahat eləyəm da.
Mən evdə istirahat eləyəcəm.
Əziyyət çəkirdik, oxuyurduq, imtihan qutardı istirahat. İstirahat olacaq, kitab biraz az oxuyacam. Bu olacaq.
Gedəcəyik, rayona gedəcəm inşallah.
Bu, magistratura imtihan verən bakalavrların dedikləri idi. Onların həyəcanını isə sizinlə bölüşən mən idim. Xəzər Universitetinin tələbəsi Firuzə Alimova.
14-24
Ali məktəblərin bakalavr pilləsinə imtihana hazırlaşan abituriyentlərə kömək məqsədi ilə isə abituriyent jurnalının yeni nömrəsi çap olunub. Jurnalda abituriyentlərin qəbul imtihanı ilə bağlı davranış qaydaları, hüquq və vəzifələri izah olunub. Burada abituriyentlər həmçinin imtihan keçirilən binaların ünvanları və həmin istiqamətdə işləyən nəqliyyat marşrutları barədə də məlumat əldə edə bilərlər. Jurnalda cavab kartı nümunəsi və doldurulması, balların hesablanma qaydası, psixoloq məsləhəti və digər məlumatlar da var.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. İndi də növbə maraqlıdır rubrikasındadır. Bu dəfə maraqlı məlumatları Moskva Dövlət Universitetinin tələbəsi Səidə Alimqızdan eşidəcəksiniz.
Maraqlıdır.
Quşlar arasında yuva qurmaq üçün ən qeyri-adi vasitələrdən istifadə edən məhz qarğalardır. Bu quşlar əllərinə keçən hər şeyi qida kimi istifadə etdiklərindən şəhər həyatına çox rahat uyğunlaşırlar. Onların yuvalarında ən müxtəlif əşyalara rast gəlmək olur. Bəzə əşyalarından tutmuş alüminium parçalarına qədər. Tokyoda böyük və müasir şəhər həyatına alışmış qarğalar yuva qurmaq üçün zibil yeşiklərindən tapdıqları paltar asılqanlarından istifadə edirlər. Quşların bu hərəkəti insanlar üçün böyük problemlərə gətirib çıxarır. Belə ki, elektrik sütunlarında yuva qurarkən yerə düşən asılqanlar tez-tez qısa qatlanmaya səbəb olur.
Maraqlıdır.
Onu ən məşhur Parisli xanım adlandırırlar. Bu, 1889-cu ildə Gustav Eiffel tərəfindən İnqilabın 100 illiyi münasibəti ilə tikilmiş Eiffel qülləsidir. Tikintisində 7,5 ton polad istifadə olunmuşdu. 3-cü Respublika hakimiyyəti qülləni tikdirməklə müasirlərini heyrətləndirmək qərarına gəlir. 300 metrliyində olan qüllə hündürlüyünə görə özündən əvvəlki bütün qüllələri arxada qoyur. Qülləyə qalxmaq üçün 5 liftdən istifadə olunur. Eiffel tərəfindən proyektləşdirilmiş liftlər yarım əsr problemsiz işləyib və 1940-cı ildə Alman qoşunları şəhərə daxil olarkən qəfildən xarab olub. İşğalçıların paytaxta qaldığı 4 il ərzində qüllə bağlı qalır. Berlindən xüsusi dəvət olunmuş mütəxəssislər də problemi çözə bilmirlər. Paris işğalçılardan azad olan kimi şəhərin köhnə mexaniki işi yarım saatəcə həll edir və Eiffel qülləsi yenə də paytaxtın simvoluna çevrilir. Hal-hazırda Eiffel qülləsi ikinci gəncliyini yaşayır. Belə ki, restorasiya vaxtı 10 illərlə yığılıb qalmış toz və əlavə boyalar təmizlənib, köhnəlmiş liflər daha müasirləri ilə əvəzlənib. Nəticədə qüllə düz 1000 ton arıqlayaraq daha da gözəl və cəlbedici olub. Amerikadakı Mount Rushmore dağlarında Amerika prezidentlərindən Washington, Jefferson, Lincoln və Roosevelt'in hündürlüyü 18 metr olan heykəl portretləri qoyulmuşdu. ABD 1927-41-ci illərdə məşhur heykəltaraş Borglemin layihəsi və rəhbərliyi altında yaradılıb. Bu heykəlləri yaratmaq ideyası isə Amerikalı tarixçi və ədəbiyyatşünas Robinsonun ağlına gəlib. Maria Krasmar Rumıniyadakı evini 1997-ci il 18 martda tərk edib. O, 6 qitənin hər birində olub, 102 ölkəni gəzib. Onun xarici pasportu 154 səhifədən ibarətdir. 300 min kilometr məsafə qət etdikdən sonra səyahətini davam etdirmək üçün Maria evini də satmalı olub. Səyahəti ərzində o 6 dil öyrənib. Bu müddətdə 8 nəfər ona evlənmək təklif edib. Guinness-in rekordlar kitabına görə ən uzun müddətli konsert verən qrup Britaniyalı Grand Boys qrupudur. Tərkibi Paul Bromley, John Griffin, Bob və Robert Kelly, Alan Marshall, Andrian Robertson, Colin Sinclair və Alan Stewart'dan ibarət olan qrup 20-22 fevral 2004-cü ildə Stirlingdə Smith restoranında düz 42 saat 38 dəqiqə fasiləsiz konsert veriblər. 2004-cü il 11 sentyabrda Thomas Blackthorne London telestudiyasında Dünya Rekordları adlı teleshowda dili ilə 11 kilogramdan çox çəki qaldırıb. Thomas Blackthorne 50 il ərzində 50 rekorda imza atıb.
Bu dəfə 14-24-ün qonağı yaşının az olmasına baxmayaraq bir neçə karikatura müsabiqəsinin qalibi 12 yaşlı İbrahim Nəsirlidir. İbrahim, neçə yaşına karikatura çəkməyə başlamışsan? İlk karikaturan yadındadır?
Bir karikaturam 6 yaşlarımın birinci sinifə gedəndə.
gedərkən seçmişəm.
Nə idi o karikatura mövzusu? Yadındadır, nə çəkmişdin?
Karikatura mövzusu ekolojiyaya aid idi, ilk karikaturam.
Nə qabartmışdın orada, nəyi göstərmək istəmişdin?
Orada təbiəti qorumaq haqqındaydı. Təbiəti qorumaq haqqında, yəni ağızları sındırmamaq, ağızların gözəlliyi haqqında.
Bəs nəyə məhz karikaturanı seçdin?
Karikatura xoşum gəldi. Yəni, həmişə mənim şəkil seçməkdən xoşum gəlib, onun üçün karikaturanı seçdim. Həmişə atam seçərkən mənim xoşum gəlirdi karikaturadan, onun üçün karikaturanı seçdim.
Rəsmin digər janrlarında özünü sınamısan, yoxsa elə əvvəlcədən karikaturaya başlamısın?
Sınamışam özümü arada evdə, özüm üçün darxanda seçmişəm şəkil, karikaturada seçirəm.
Nə çəkirsən karikaturadan başqa?
Karikaturadan başqa hərdən çəkirəm adi şəkillər. Yəni, özümü nə istəyirəm, fikirləşirəm, çəkirəm.
Səncə alınır, sən də
belə? Alınır, bəli, alınır. Mən də çətinlik çəkmirəm o qədər də. Öyrənmişəm, çox çətinlik çəkmirəm.
Bu işdə ümumiyyətlə rəsim çəkməkdə sənə kimsə kömək eləyir, yoxsa...
Həm özümdədir, həm də atam kömək eləyir mənə. Atam əvvəl çəkəndə mən ona baxırdım, öyrənirdim, xoşum gəlirdi. Sonra mənə də öyrətdi, əlim öyrəşdi mənim də karikatura seçməyə başladım, mən də seçməyə başladım.
Bəs məktəbdə necə dəyərləndirirlər sən karikaturalar? Hər halda rəsim dərsləri keçirsiniz və yaxud keçmişsiniz?
Bəli, keçirilir. Məktəbdə yəni mənim o diplomlarımı görüblər müəllimlər. Göstərmişəm. Ona görə də məktəbdə də hamı məndən danışır. Orada çəkdiyim bəzi rəsm əsərlərini məktəbdə divara vurublar.
Bu vaxta da nə kimi uğurların olub? Müsabiqələrdə iştirak eləmişsən, xarici ölkələrdə?
Belçikada, Ukraynada, Türkiyədə, Azərbaycanda, Çində yer tutmuşam. Ona qədər kataloqlarda işlərim çap olunmuşdur. 8-ə qədər diplomum var.
Xarici ölkələrə deyirsən ki, müsabiqələrdə yer tutmuşsan. Həmin müsabiqələrə daha çox hansı mövzuda olan karikaturaları göndərmişsən?
Ekologiya mövzusunda olan, sərbəst mövzuda olan, yəni belə müxtəlif mövzularda, bəzilər sərbəst mövzularda.
Daha çox hansı mövzuda çəkdiklərin uğur qazanır? Heç özündə sınamısan bunu ki, hansı mövzuda üz tutanda
sərbəst,
daha çox uğur?
Daha çox sərbəst mövzularda seçdiyim tutur, yer tutur, kataloqlarda çıxır. Diplomlarımın çoxusu sərbəst mövzulardan çəkdiyimdə almışam, onlarda uğur qazanmışam.
Elə bir mövzu var ki, onu çəkmək istəyirsən, amma hələ ki alınmır səndə və yaxud da hələ cəhd etməyə ürək eləmirsən. Elə bir mövzular var?
Xeyr, yoxdur. Elə mövzular var, çəkə bilmirəm, amma cəhd eləyirəm. Mən onu çəkməyə çalışıram. Çəkirəm və çox çəkirəm, alınmır. Axırı bir dəfə çəkəndə alınır o məndə. Onu mən bacarıram, öyrənirəm yavaş-yavaş. Əlim öyrəşir, ona görə də mən çəkə bilirəm. Çətinliyi çəkmirəm.
İbrahim, çəkdiyin şəkillərlə bağlı kimlə məsləhətləşirsən?
Atam karikaturası, çoxdan karikatura çəkir. Mən balaca yaşlarımdan atam karikatura çəkir. Əvvəlcə çəkdiyim əsərləri atama göstərirəm, onunla məsləhət alıram. O, məndən yaxşı çəkə bilir, yaxşı bacarır, onun üçün də ondan məsləhət alıram. Hər çəkəndə ondan məsləhət alıram, ondan öyrənmişəm karikaturanda.
Yəni, atana baxmısan, həvəs yaranıb səndə?
Bəli, atam baxdım, həvəs yarandı. Mən də həmişə ona baxanda deyirdim ki, mənə də bir kağız ver çəkeyim. Onu da verirdi, çəkirdim, amma alınmırdı. Sonra çox çəkdim, əlim ona öyrəndi. Çətinlik çəkmədim sonra.
Pərəstiş etdiyin bir karikatur ustası var ki, onun əsərlərinə baxıb nəyisə öyrənə bilirsən?
Bəli.
Kimdir bu?
Yuri Asakovski. O, güclü karikaturistdir. Demək olar ki, daha çox xoşladığım karikaturist odur. Ən güclü karikaturistdir mənim gözümdə.
Onun karikaturalarında daha çox xoşladığın hansı mövzudur?
Onun karikaturalarında daha çox xoşladığım mövzu kosmos mövzudur. O həmişə kosmos mövzusuna aid şeylər çəkəndə həmişə ona çox baxardım. Gedib gəlib ona baxardım, xoşum gələrdi.
Bəs özün bu mövzuda hər hansı bir əsər çəkmisən?
Xeyr, çəkməmişəm. Amma çəkmək istəyirəm. Çəkmək istəyirəm.
Bəs həm karikaturaya olan maraq, həm də dərslər, bunlar bir-birinə mane olmur və sən gələcəkdə başqa bir sənətin də sahibi olmaq istəyirsən?
Xeyr, bunlar mənə mane olmur. Gələcəkdə başqa bir sənətin sahibi olmaq deyəndə daha çox mən karikaturist olmaq istəyirəm.
Yəni, başqa bir sənət haqqında düşünmürsən?
Xeyr, düşünmürəm.
Bəs gələcəklə bağlı nə kimi planların var? Neynəməyə düşünürsən bu sahədə?
Gələcəkdə ancaq karikatura ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ancaq ona daha çox həvəsim olduğu üçün. Daha çox karikaturaya həvəsim olduğu üçün gələcəkdə atam kimi karikaturist olmaq fikrim var. Öz sərgilərimi açmaq istəyirəm. başqa sərgilər açmaq istəyirəm, yarışlar keçirmək istəyirəm. Bunun üçün planlarım var. Rəssamlıq Akademiyasında dəlif yerlərdə davam etdirəcəm təhsilimi.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranənin zarafatlarını dinləyək.
Alo, Ruslan, axşam bizə gələrsən də.
Yox, ay, gələ bilməyəcəm.
Niyə gələ bilmirsən, ad günümdür.
Yox, da gələ bilməyəcəm, bilirsən. Qaynanam 25 manat pul itirib, o səhərdən onu axtarır.
Qaynana 25 manat itirib, ondan səhər nə var axı?
Yox, başa düşmürsən, qaynanam 25 manat itirib, səhərdən onu axtarır.
Deyirəm, qaynanan itirib də, bundan sənə nə var axı?
Nə təriyan sənə var, səhərdən oturmuşam 25-in üstündə, dura bilmirəm.
Nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana.
Baba, ay baba.
Ay, dur.
Babacan, sənin dişlərin var.
Yox, ay baba, vay, mənim dişlərim çoxdan tökülüb.
Onda dişlərin yoxdur da,
Yoxdur, yox.
Onda babacan, mənim dönərimi saxla, gedim həyətə gəlirəm.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm, yaxşı olur. Ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım? Əgər babam verdiyi manatı itirməsəydi, indi mənim iki manatım var idi.
Ay Allah, bu it bizim həyətdə bir dənə töyük qoymadı, ay Allah. Ay qonşu, qonşu! Ay bacı, belə şey olar, sizin itiniz bu gün mənim bir dənə töyüğümü yedi.
Nə yaxşı ki dedin, ay qonşu, Allah sənə razı olsun. Bu günləri itimə yemək verməyəcəm.
Ay nənə.
Bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır, ay bala, elə ağrıyır ki, uf.
De görüm, ay nənə, sən də cavan olanda özündən böyüklərə yer vermisən?
Əlbəttə vermişəm, ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Mama, olaram mən dedim həyətə, Əhmədlə oynayım.
Yox, mənim balam, Əhməd çox pis oğlandı.
Yaxşı, ay mama, olaram mən gedim həyətə, Əhmədi döyüm.
Bu da növbəti 14-24-ün sonu. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
bir şeyler araşma lazım.
Elmar'ın katliyle bağlı mesele de devlet sırrı yok.
Bütün korrupsiyonerler hep solunmuyorlarsa demeli bunlar da hep solunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.